Labi, ārkārtas sēdē, trīs darba kārtības jautājumi. Ārkārtas sēdē piedalās papildus deputāte šodien vēl no Finanšu komitejas. Tā, pirmais darba kārtības jautājums, Tivriņa kunks. Lūdzu.
Labdien, vēlreiz, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdaļu starp pamatu budžeta programmu un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde. Jautājums tika izskatīt gan izglītības un kultūras komitejas, gan finanšu komiteja. Atbalstīts vienbalsīgi. Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze? Ēģima kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Elksniņš par. Prilatava kungs? Jankoskas kundze?
Par.
Anatolij?
Par.
Helēna?
Par.
Lāčpleša kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Lavrienova kungs? Paldies. Kažanovas kundze, esat?
Jā.
Jūs ieslēdzat, lai mēs redzētu, ka tā esat jūs.
Nu, tūlīt.
Tā nav Natālija.
Tā ir Natālija.
Es neesmu. Jā, es var.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir Supulas kundze, lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmumu par Daugavpils tropu pamatskolas attīstības centra Daugavpils administratīvajā teritorijā nedeklarēto izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu no valsts budžeta mērdatācijas uzturēšanas izdevumiem ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jā, ir jautājumi.
Jā, lūdzu, Jankoskas kundze.
Sakiet, lūdzu, pašlaik jau ir aprīļa nogale. Un ja kādas pašvaldības nepiekritīs šai summai, kādā veidā tad jūs rīkosieties?
No, redzat, mēs piedāvāsim vai nu iedot naudu, ja, lai viņi varētu sekt tās pakas, kuras viņi dod šiem bērniem. Vai nu mēs paši izsniegsim pakas? Mēs jau esam uzrunājuši pašvaldības. Ir pašvaldības, kuras līdzīgi kā mēs saviem skolēniem piedāvā naudu vai produktu kartes, viņi vispār no mums nevar paņemt naudu, ja, jo šī nauda ir iezīmēta tikai siltām pusdienām vai pakām, viņi mums tā arī uzrakstīja. Ir daži, kuri paši dala pakas, un viņi pateica, ka viņi labprāt paņems mūsu naudu, jo tās apkārtējās pašvaldības, kurās mācās mūsu bērni, ir gana pieticīgākas, un viņu summas ir mazākas.
Tā, tad vēl viens jautājums drīkst.
Jā, lūdzu.
Un sakiet, un kas apmaksās piegādi un iepakošanu un šādu papildus izdevumu?
Nu, mēs to organizēsim, runa ir par 60 bērniem, un mēs to varam organizēt uz pašas skolas bāzes, izmantojot viņu darbiniekus un viņu transportu, un visu šo apmaksā valsts, jo Stropu pamatskolu pilnībā finansē valsts.
Paldies.
Tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Jankoskas kundze?
Par.
Elksniņš par. Prilatava kungs?
Par.
Helēna?
Par.
Anatolij?
Par.
Natālija?
Par.
Lāčpleša kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Mihail?
Par.
Broka kungs? Konunova kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Un pēdējais darba kārtības jautājums. Tā, par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tā, ņemot vērā procedūru, tad mums uz domes sēdī ir pievienojušies klāt deputāti, kuri nav bijuši klāt Finanšu komitejas sēdē un pašreiz atšķiras deputātiem izsniegtais lēmumu projekts ar tajā esošajām redakcijām, ar tām redakcijām, kuras ir nobalsotas Finanšu komitejas sēdē. Tad varbūt tās Funtes kundzei vai Fundes kundze, varēsiet nolasīt visus punktus?
Jā, protams.
Tad izdaram varbūt sekojoši, ka sākotnēji deputātiem jūs nolasīsiet piedāvāto saistošo noteikumu projektu ar tām izmaiņām, ko jūs, kas ir apstiprinātas finanšu komitejā. Piekrītat deputāti, lai ir galīga skaidrība, par ko balsosiet.
Jā.
Paldies, kolēģi. Tad Funtes kundze sākam punkts un tad lasat jaunajā redakcijā, lai deputātiem ir skaidrs. Lūdzu.
Tieši, kas attiecās uz grozījumiem, ja?
Jā, sāksim ar grozījumiem no paša sākuma.
Jā, tātad izteikt 16. Punktus šādā redakcijā. Noteikumu 8.4. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, nodokļu atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaides sniedz saimnieciskās darbības veicējiem. 16.1. apakšpunkts, kuri izmanto nekustamo īpašumu saimnieciskajai darbībai nozarēs, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Atbilstoši ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem numurs 151. Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Apakšpunkts 16.2, kuru saimnieciskā darbība ierobežota ar ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma numurs 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, punkts 4.22, 3. punktu. Tātad punktā 23 grozījumi izteikt šādā redakcijā. Pierādījumi par nomas maksas atlaides piešķiršanu, iekavas atvērtas starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas attiecina nomas maksas izmaiņas vai nomnieku iesniegumu un nodokļu maksātāju rīkojumu par atlaides piešķiršanu, apliecinātas kopijas, apliecināti konta apgrozījuma izraksti par norēķiniem ar nomnieku un citi dokumenti iekavas cietu. Tātad, un lūdzam arī pirmā, saistošu noteikumu pirmajā pielikumā, nodokļu maksātāja pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas atvieglojumu apmēru 2020. Gadā izslēgt 5., 6., 7. un 8. kolonnas.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi, īpaši deputātiem, kuri nav finanšu komitejas locekļi? 10. punkts, jā, vēl nav nolasīts.
Jā, 8, 5, 8, 6 un 10. Tur mums bija grūti.
8, 5, 90% apmērā likme tiek noteikta un punkta 8, 6 arī nodokļa atvieglojuma procentu likme 90%, kā bija nolemts finanšu komitejā.
Un 10. Punktu Dimitrijevas kundze nolasiet, lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu, Dimitrijevas kundze.
Jā, viss. Jā, nodokļa maksātājs dibināts laika posmā no 19. gada 1. marta līdz 20. gada 1. martam šo noteikumu 8.5, 8.6 apakšpunktā minēto samazinājumu apmēru procentos aprēķina, salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 20. gada martā vai aprīlī ar 19. gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem vai vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par 20. gada janvāri un vai februāri, ja nodokļa maksātājs dibināts 20. gadā.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi?
Jā.
Jā, Linkoskas kundze, lūdzu.
Jā, cienējamie kolēģi, mums bija iespēja noklausīties arī jūsu nopietnās debates finanšu komitejas gaitā, un mēs arī tam visam varējām sekot, un man rodas daži jautājumi. Pirmām kārtām mēs redzējām pievienotajos dokumentos, ka daži ēdinātāji norāda tieši arī faktu, ka šos samazinājuma procents varbūt ir savādāk sakarā ar to, ka ir pieaugušas produktu cenas un līdz ar to salīdzinājums ar pagājušā gada viņu peļņu un ieņēmumiem ir atšķirīgs. Un es domāju, ka mēs to pievienotajos arī viņu iesniegumos redzam. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, kad jūs runājat par 10. Punktu, jā, un es, kā saku, mēs arī varējām sekot šīm debatēm, tur tomēr ir jādomā arī par tiem uzņēmumiem. Jūs minējāt, ka tie, kas ir atvērti 20. Gadā, bet jā, šis uzņēmums ir atvērts 20. Gada, nezinu, tur februārī vai martā, pirmajā, otrā, un ko tad? Tad, acīm redzot, šis 10. Punkts būtu nedaudz jāprecizē, tieši atrunājot arī jautājumu par tiem visjaunākajiem uzņēmumiem. Vienkārši pievērsiet tam uzmanību.
Labi. Juridiskais departaments ir kaut ko piebilst?
Nu, piekrītiet taču, ka tas neskar uzņēmumus. Ja šis uzņēmums ir organizēts, dibināts tieši 20. Gada, piemēram, tur 1. martā, 2. martā, tas nedara, šis 10. Punkts neattiecas uz šiem uzņēmumiem. Jo viņi neko Jā. Nevar piestādīt.
Viņiem jau arī nav darbības un nav zaudējumi.
Nu kā, varbūt viņi ir sākuši darbību 1., 2. un 3. martā. Kāpēc gan ne? Un mēs vispār par šo punktu tik daudz debatējam, bet mēs nemaz nezinām vispār, cik šādi uzņēmumi tika veidoti, jā? Varbūt viņi nemaz nav.
Es to šo noteikumu 17. Punkts 3 punkts nosaka, ja ne, 17.3, ja ne, tātad nodokļu atvieglojumu nepiešķir, ja nekustamajā īpašumā saimnieciskā darbība uzsākta pēc 20. Gada 1. marta.
Labi, paldies par precizējumu. Bet tātad par ēdinātājiem, tomēr saku pievērsiet uzmanību pievienotajiem dokumentiem, kas tika no tām kompānijām, no firmām arī iesniegti tieši gatavojot šo lēmumu projektu.
Jā, bet ēdinātāji jau Valērijs atsauca uz savu priešlikumu palika bez izvērtēšanas.
Mēs ēdinātājus nevērtējam vienkārši 90%, līdz ar to tas neietekmē.
Ā, vispār. Labi, paldies.
Vai deputātiem?
Man jautājums.
Jākžu Bosko kungs.
Man jautājums sakarā ar valsts palīdzību pašvaldībās šajā sakarā. Ja mēs tā dāsni 90% piešķiram, vai pašvaldība nu, var pretendēt uz atbalstu šajā jomā? Nav vēl paredzēts tāds atbalsts?
Tā ir mūsu dāsnība.
Bet it kā Lielo pilsētu asociācija par šo lietu runāja, ka vajadzētu šajā gadījumā, tas neskar tikai mūsu dāsnību, laikam visas pašvaldības izskata atbalstu visiem ražotājiem un visām pārējām, nu, teiksim, darbu veicējiem. Mēs
atbalstam pirmie šajā jomā Republikā, gods un slava Daugavpilī.
Nu, vajadzētu laikam arī rosināt kaut kādu darbību šajā virzienā, pieprasīt arī no valdības atbalstu pašvaldībai, jo tie ir ieņēmumi, kurus pēc tam mēs nevarēsim arī nu, samazinās budžetu gada beigā.
Nu, mēs Anatoli. Ļoti daudzās sfērās šajā gadījumā esam pirmie. Brokungs, mēs vakardien aizsūtījām uz izglītības ministriju to iesniegumu par eksāmeniem. Ņemot vērā tās konsultācijas manas vakardien 9. Klasē šodien pieņēma lēmumus eksāmenus atcelt. Jā, 12. Klasē būs tomēr.
12. Nelikā tiekšā klasē.
Jā, bet nu, tāpēc, ka 9. Atcēla, pateicoties tai vēstulē, kura nāca arī no izglītības komitejas rokām, bet 12. Atstāja. Nu, lūk, tāpēc, nu, Turkonova kungam gan ir taisnība. Labi, Golovaņa kungs, jūs mājāt kaut ko ar galvu?
Nē, viss kārtībā.
Viss kārtībā. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Funtes kundze, mazliet precizējošais, tas viss būs līdz 20. Gada beigām, jā, es saprotu?
Jā, līdz 31. septembrim. Un vēl gribu piebilst, ka mēs... Līdz 31. decembrim. Šī gada 31. decembrim. Un vēl gribu piebilst, ka mēs vēl precizēsim atbilstoši tad paskaidrojumu rakstā norādīto. Atbilstoši veiktiem grozījumiem.
Labi, un tad ir jautājums, katrs jūsu lēmums būs kā administratīvais akts pareizi?
Jā, obligāti.
Skaidrs, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze? Ēģima kungs.
Par.
Funtes, oj, Ginkoskas kundze. Elkstiņš par. Prilatavu kungs.
Par.
Helēna.
Par.
Anatolija.
Par.
Natālija.
Par.
Lašpēš kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par?
Par. Kroka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Paldies, kolēgi. Ar šo visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Liels paldies kolēgiem, kuri strādāja pie šiem saistošiem noteikumiem, jo viņi ir īpaši svarīgi. Paldies, Kononova kungs, ka piedāvājāt. Paldies, Dukšinska kungs, ka vadījāt komisiju. Paldies, kolēgi. Visu labu.